Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Մյունխենում բանավիճեցին Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը հիշեցին գրեթե ամեն ինչ Լավրովի պլանից մինչև Տիգրան մեծ։ Հայաստանի մշակութային հանրությունն ամփոփում է նախորդ տարի Կոմիտասի 150-ամյակի արթիվ կազմակերպված ձեռնարկները։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև Սփյուռքի խնդիրներին, խոսենք ոստիկանության սպասվող բարեփոխումների մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանի ոստիկանությունն այսօր բերման է ընդարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայի մի քանի տասնյակ մասնակիցներին, նրանք պահանջում էին չեղարկել փետրվարի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Բողոքի գործողության մեկնարկից ժամեր առաջ ոստիկանությունը ձերբակալել է նաև ակցիայի նախաձեռնողներին, այդ թվում Մուսաբաթ կուսակցության առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին և Ռեալ Շարժման ղեկավար Իլգար Մամեդովին։ Նախնական տվյալներով ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը հասնում է 55-ի։ Չինաստանում ծագած կորոնավիրուսի համաճարակի զոհերի թիվն այսօր հասել է 1665-ի, հաղորդում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսից 142 մարդ է մահացել, վարակակիրների թիվը գերազանցել է 68,000-ը։ Դրա հետ մեկտեղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն արձանագրում է, որ երրորդ օրն անընդմեջ նվազում են նոր վարակակիրների հայտնաբերման ցուցանիշները։ Եթե Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը չդադարեցնեն, Իդլիբի ուղղությամբ հարձակումը թուրքական բանակը ստիպված է լինելու միջամտել արդեն առաջիկա օրերին, շաբաթ երեկոյան Ստամբուլում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իդլիբում առկա ճգնաժամի հանգուցալուծումը հետևյալն է. Սիրիական վարչակազմը պետք է շուտափույթ կերպով դադարեցնի հարձակումը և հետքաշի զորքերը, տեղակայելով դրանք նախկին պայմանավորվածությունների հիման վրա նախանշված դիրքերում։ Հակառակ դեպքում մենք այդ հարցը կլուծենք մինչև փետրվարի վերջ, հայտարարել է Էրդողանը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի խոսքով Վաշինգտոնի որդեգրած առավելագույն ճնշման քաղաքականությունն իր նպատակին չի հասնում։ Իրանը երբեք ճնշումների ներքո չի բանակցի, Միացյալ Նահանգների հետ, հայտարարել է Ռոհանին այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մենք երբեք չենք ընկրկի Միացյալ Նահանգների ճնշումների առջև և թույլ դիրքերից չենք բանակցի Իրանի դեմ, այսպես կոչված առավելագույն ճնշման ամերիկյան քաղաքականությունը դատապարտված է տապալման, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Այս պահին Ռուսաստանը չի կարող ինքնուրույնաբար ավարտին հասցնել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարությունը։ Այս մասին Մյունխենում ընթացող անվտանգության խնդիրներին նվիրված համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Դեն Բրուեյթը։ Ռուսաստանը շինարարությունն ավարտին չի հասցնի, քանի որ բավարար տեխնոլոգիաների չի տիրապետում, հայտարարել է ամերիկացի նախարարը։ Ռուսաստանը Բալթիկ ծովի հատակով Գերմանիային կապող հյուսիսային հոսք երկու խողովակաշարի շինարարությունը ընդհատվել էր 2019-ի դեկտեմբերին, դատեղ էր ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից հատուկ օրենքի ընդունումից հետո, որի համաձայն պատժամիջոցներ էին նախատեսվում այն ընկերությունների դեմ, որոնք կզբաղվեն Ռուսաստանի համար ստորջրյա խողովակաշարերի շինարարությամբ։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին 24 ժամերի հայաստանյան հիմնական քննարկումներն իհարկե նախորդին Մյունխենում անվտանգության խնդիրներին նվիրված համաժողովի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև բանավեճի շուրջ են կենտրոնացած։ Առաջին անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության ողջ ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնեցին ոչ թե միջազգային ինչ-որ համաժողովի ընթացքում մտքեր փոխանակել կարգավորման մասին, այլ մասնակցել հատուկ այդ նպատակով կազմակերպված հանրային քննարկմանը։ Որքանով էր արդյունավետ քննարկման այս ձևաչափը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար, ասել դժվար է։ Մյուս կողմից մոտ մեկ ժամ տևած այդ բանավեճի ընթացքում մի շարք կարևոր հարցեր հնչեցին մասնավորապես։ Արդյոք հակամարտության կողմերը, նախ եւ առաջ Ադրբեջանը, պատրաստ են հրաժարվել ուժի կիրառման սպառնալիքից։
Ադրբեջանը հավատարիմ է բանակցային գործընթացին, ուստի մենք հույսը չենք կորցրել, որ բանակցելով կկարողանանք վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը, ուստի քանի դեռ այս հույսը ունենք, երևի դա լավագույն ընտրությունը չի լինի, բայց եթե Հայաստանի հայկական կողմի նոր մոտեցման հետևանքով բանակցությունն ամբողջովին խաթարվի, ապա իհարկե այդ տարբերակը կարելի է դիտարկել։ Համարչապետ, մենք էլ ենք հավատարիմ բանակցային գործընթացին, խաղաղության գործընթացին, ինչպես ասացի, և ես կարծում եմ, որ բանակցությունը պետք է տեղի ունենա ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում, և մենք շատ ինտենսիվ ենք աշխատում, և ինչպես ասացի, մենք պատրաստ ենք իրական ջանք գործադրել իրոք փոփոխության հասնելու համար, հակամարտության լուծման հասնելու համար, բայց ոչ ոք ինձ չհարցրեց այն մինի հեղափոխությունների մասին, որոնք ես արել եմ բանակցային գործընթացում, ուստի իմ սկզբունքային պատկերացումը հետևյալն է, ինչպես արդեն նշել եմ, հնարավոր չէ այս երկար տևած հակամարտությունը մեկ կամ երկու քայլով լուծել մեզ, ինչ եմ ասում, միկրո հեղափոխություններ են պետք, որովհետև ես կարծում եմ մեզ պետք է միկրո, այսպես, հեղափոխություններ կամ պայմանականորեն այդ բառն օգտագործենք, ունենալ, որպեսզի այն դրանք վերափոխենք մինի հեղափոխությունների, որից հետո իրոք պեկում ունենանք բանակցային գործընթացում։ Որն էր այդ միկրո հեղափոխությունը։ 2018-ի սեպտեմբերին ես հայտարարեցի, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի և Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ինչու է սա միկրո հեղափոխություն, քանի որ ես Հայաստանի առաջին առաջնորդն եմ, ով ասում է, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Անցել է ավելի քան մեկ տարի այդ հեղափոխությունից, ես ոչ միայն Հայաստանի միակ առաջնորդն եմ, ես Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդներից միակն եմ, ով ասում եմ, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար։ Դա շատ կարևոր միկրո հեղափոխություն է։ Հաջորդ հեղափոխությունը այն է, որ իմ ամուսնասիրներից մեկի ժամանակ ես սոցիալական ցանցերի օգտատեր հայերին և ադրբեջանցիներին կոչ արեցի սոցիալական ցանցերը չօգտագործել իրար վիրավորելու, իրար սպառնալու համար։ Ես կոչ արեցի սոցիալական մեդիաները, նոր տեխնոլոգիաները օգտագործել գործելու համար իրար ավելի լավ հասկանալ։ Դա այլ մոտեցում է, և ես կարծում եմ, և ես փորձել եմ ուղղակիորեն դիմել, խոսք ուղղել Ադրբեջանի ժողովրդին, եթե նախագահ Ալիևը դեմ չի լինի, և ես դեմ չեմ լինի, եթե նախագահ Ալիևը խոսի հայ ժողովրդի հետ, բայց մենք շատ օրինակ մի փաստ ունենք, նախագահ Ալիևը հրաժարվում է խոսել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ, և դա շատ տարօրինակ փաստ է, ինչպես է հնարավոր լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չխոսելով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ, իմիջ այլոց Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է որպես հակամարտության կողմ և բանակցությունների կողմ ԵԱՀԿ-ի կողմից, դա երկու անգամ տեղի է ունեցել 92 թվականի մարտի 24-ին և 1994 թվականին Բուդապեշտում ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում։ Շնորհակալություն։ Նախևայլ, ի՞նչ եք մտածում այդ երեք առաջարկված միկրո հեղափոխությունների մասին։ Հայաստանի առաջնորդների հետ իմ բանակցությունների փորձում երկու նախկին պաշտոնատար անձանց հետ, պարոն Պաշինյանի նախորդած պաշտոնատար անձանց հետ, այս հնարավորություն ունեցել եմ։ Բանակցությունների ամենավճռորոշ պահին իրենք ինչ-որ արտարացում գտել են չշարունակելու համար, այլ կերպ ասեմ, իրենք բոլորը ցանկանում էին ստատուս քվոն ամփոփող պահել, և իրենք բոլորը փորձել են դա տարբեր ձևերով անել, իսկ հիմա, երբ վարչապետ Պաշինյանը խոսում է իր առաջարկի մասին, թե լուծումը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդին, ես պատասխանել եմ դրան և ասել եմ, ինչն է ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդին։ Ադրբեջանի ժողովուրդը, նրանք, ովքեր հայկական ագրեսիայից տուժել են, ուզում են վերադառնալ իրենց տները, դա նրանց հիմնարար իրավունքն է, իրենք զրկված են այդ իրավունքից արդեն մոտ 30 տարի, քանի որ հայկական ղեկավարությունը, և դա Լեռնային Ղարաբաղը չէ, և երբ Վարչապետը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված ինքնապաշտպանական ուժերի մասին, դա նա կրկին ոչ ճիշտ բան է ասում, նա շատ լավ գիտի եւ ես գիտեմ, որ այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի բանակի ավելի քան 80%-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են եւ դա էլ է ճշմարտություն, ավելի քան 80%-ը։ Ուստի չկա Լեռնային Ղարաբաղի այդպիսի բանակ, չկա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Ընդհանրապես հակամարտության երկու կողմերը կան՝ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Հարցրեք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաներին, ովքեր են հակամարտության կողմերը։ Իրենք ասեն նույնը, կասեն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Լեռնային Ղարաբաղը կողմ չէ, ինչու կողմ չէ, դա էլ հարց է։ Մենք պատրաստ ենք Լեռնային Ղարաբաղի հետ խոսել պայմանով, եթե Հայաստանը դադարեցնի ֆինանսավորել այդ ապօրինի սուբյեկտին, Հայաստանը հետ քաշի իր ամբողջ զորքը Լեռնային Ղարաբաղից եւ ամբողջովին դուրս կամ մեր տարածքներից։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք փաստակներ, որոնցով այդ մարդկանց հետ կխոսենք, բայց քանի դեռ իրենք այնտեղ են, ոչ, բացառվում է, եւ իրենք ուզում են հատուկ կողմն ամփոփող պահել, իրենք կարծում են, որ իրենք կարող են այդ տարածքները պահել օկուպացիոն ներքո հավեր։ Ես համոզված եմ, որ այդպես չի լինելու եւ մեր տարածքային ամբողջականությունը պարտադիր պետք է վերականգնվի։ Այս տարածքման մասին միայն ես չեմ խոսել, չեմ խոսի այն պատմությունը, որ Երևանում բնակչության 70%-ը 19-րդ դարի սկզբում եղել են ադրբեջանցիներ, ասացի չեմ խոսելու դրա մասին, ասացի շատ կարուսողական չէ։ Ինքնորոշման մասին իրենք միշտ այդ մասին են խոսում։ Հայ ժողովուրդը արդեն ինքնորոշվել է եւ ունեն հայկական պետություն։ Իմ խորհուրդն է գտնել երկրագնդի վրա ուրիշ տեղ երկրորդ անգամ ինքնորոշվելու համար, եւ դա չէ լինի Ադրբեջանի տարածքում։ Պարոն նախագահ, այնքան կարուսողական չէ, բայց ես կասեի Տիգրան Մեծի ժամանակներում մեր ամբողջ տարածաշրջանում ընդամենը երկու ազգ կար, հայեր և վրացիներ, չկար որևէ մեկ, ոչ միայն Տիգրան Մեծի ժամանակներում, այլ նաև Բագրատունիների ժամանակներում, Արշակունիների տարաշրջանում, դա կարելի է գտնել պատմության ցանկացած գրքում։
Մշակութային մշակութային թեմաների մասին անցած տարի Հայաստանում նշում էին Կոմիտասի 150-ամյակը։ Մշակութային գործիչներն այժմ ամփոփում են Կոմիտասի հիշատակին նվիրված միջոցառումները, նրանք նաև փորձում են հասկանալ, թե որքանով այդ ձեռնարկները նպաստեցին հայ մշակույթի առանցքային կերպարներից մեկի ժառանգության տարածմանը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Անցյալ տարի ամենաբազմազան երաշտական իրադարձություններով նշվեց Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց նաև մեր լավագույն երգչախմբերի Կոմիտասյան համ գաշարերով։ Հովեր պետական կամերային երգչախումբը եւս թե Հայաստանում, թե արտերկրում հանդես եկավ համերգներով, ամենուր հնչեցնելով Կոմիտասյան ստեղծագործությունները։ Երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար ներկայումս Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սոնա Հովանեսյանը մեր զրույցի ընթացքում ամփոփելով Կոմիտասին նվիրված տարվա ընթացքում տեղի ունեցած հոբելյանական իրադարձությունները, համերգներ, դասախոսություններ, գիտաժողովներ, գրական երաժշտական երեկոներ եւ այլն, ի պատասխան հարցից, թե արդյոք Կոմիտասյան հոբելյանական տարին նպաստեց Կոմիտասի ստեղծագործությունների առավել հանրային ացմանը, թե դրանք կրկին մնացին մարդկանց կամ հանրության մի փոքր շրջանակի համար, շեշտեց։
Չէ, չէ մասի, որ մի փոքր մարդկանց շրջանակի համար է, այնուամենայնիվ ամեն հայ ունի իր Կոմիտասը, ունի իր ընկալումը Կոմիտասի, միշտ էլ ցանկություն կա անելու ավելին, միշտ էլ մտածում ենք, որ քիչ արեցինք Կոմիտասի համար, միշտ էլ մտածում ենք, որ այսպես չպիտի լիներ, ավելին պիտի լիներ, բայց այդ բոլոր ձեր ասած իրադարձությունները իսկապես դրանք կաթիլներ են, քայլեր են, որ հետո ծով են դառնալու։ Անպայման ամեն մի այդպիսի համերգը, ամեն մի զեկուցումը մի բանով ավելացրեց մեր գիտելիքը Կոմիտասի մասին, մեր ընկալումը Կոմիտասյան արվեստի, Կոմիտասի պոեզիայի, Կոմիտասի երաժշտության, այնպես որ չեմ ասի, որ դա շատ մի փոքր խումբ է, բայց իհարկե պետք է ձգտել ավելինին։
Սոնա Հովանեսյանի հավաստիացմամբ իրենց հանդիպումների դասախոսությունների ժամանակ հատկապես երիտասարդության հնչեցրած հարցերը հենց ապացույցն էին այն բանի, որ շատ շատերն ուզում են ավելին իմանալ Կոմիտասի կյանքի ու ստեղծագործության մասին, Կոմիտասի ապրած դարաշրջանի եւ այն ժամանակվա իրականության մասին։
Դարաշրջանի այդ ժամանակ տիրող մթնոլորտի ինչպես եղավ, որ իրեն վտարեցին, եկեղեցուց հեռացրեցին, ինչու հեռացրեցին, եւ շատ ուրիշ հարցեր, որ հետաքրքրում էին մեր այսօրվա երիտասարդներին։
Կոմիտասյան ծորերը ի վերջո ինչ բերեցին մեր հանրությանը։
Իր մասին շատ ավելի լայն ընդգրկմամբ ներկայացնելու համար ես տարիներ աշխատում եմ որպես խմբավար։ Ես բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել, տասնյակ համերգներ արտասահմանում եւ տեսել եմ այլազգիների վերաբերմունքը եւ արժեվորումը եւ պահանջված է։
Եվ իհարկե խոսքը ոչ միայն միջազգային հարթակների մասին է, շարունակում է զրուցակիցս ու փաստում, որ հատկապես վերջին տասնամյակներում այնքան գրքեր են հրատարակվել Կոմիտասի մասին, այնքան Կոմիտասյան համերգներ են հնչել, որ երբեք չի եղել խորհրդային տարիներին բոլորիս հայտնի պատճառներով։
Գիտեք, նախկինում կար այդպիսի շրջան, երբ առանձնապես մի տեսակ անկյուններ մղված Կոմիտասյան ծրագիրը, հիմա լրիվ հակառակը։ Դա բխում է սիրուց միայն եւ արդարացված է ամեն կողմից, որտեվ այնպիսի մեծ սեր կա, այնպիսի նվիրում
կա։ Որն է նրա ֆենոմենը ի վերջո, հենց ձեզ համար անձամբ։
Գիտեք, շատ ինտիմ է սա, ինտիմ իմ պարագայում շատ ինտիմ պատմությունն է, մանկությունից եկավ, հրաշք է, այսպես որին ես ինքնուրույն եմ ծանոթացել, հետո լրացավ ուսումնառությամբ եւ հետո գործունեությամբ լրացավ։ Գիտեք, կա խմբերքային երաժշտություն, որ դու երգում ես, սպառվում ենք Կոմիտասյան խմբերքերը, ոնց որ էջ բացվեն։
Այդ ֆենոմենը ոնց եք բացատրում։
Գիտեք, միշտ հանճարը անբացատրելի գաղտնիք է, իր նախանշած սակավախոս համեստ զուսպ նոտագրությամբ ինքը այնպիսի մի ջավայր է ստեղծում, որ դու այնտեղ ուզում ես վերադառնալ, անընդհատ ինքը կանչում է, երբ որ մենք իր հետ ճանապարհ ենք անցնում, երբ որ ինքը դառնում է մեր օրվա հացը, մեր ամենօրյա ուղեկիցը, մեր ընկերը, մեր ուսուցիչը, ժամանակը իրական հարաբերություն է ստեղծում։ Հասկանում եք, հիմա ես այդ շրջանում եմ եւ անհագ ձևով վերադառնում եմ
դեպի Կոմիտաս
եւ անվերջ է այդ ճանապարհը, եւ էլի գալու են եւ սիրելու են եւ բոլորը անդրադառնալու են, սերնդե սերունդ, ժամանակ ժամանակ, էջ անզուգական է, ինքը անզուգական է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ Սփյուռքի խնդիրներից խոսենք։ Ֆրանսիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկում Մարսելում օրերս կայացած մի հավաքի ժամանակ ուշագրավ մի շարք հայտարարություններ են հնչել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների հետագա ընթացքի մասին։ Երևանի եւ Մարսելի միջև ուղիղ ավիաաչվերթի բացումից մինչև Լեռնային Ղարաբաղի հետ համագործակցություն Ֆրանսիայից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Փարիզում տեղի ունեցող ամենամյա ընթրիքների օրինակով ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի հարավային մասնաճյուղը փետրվարի 13-ին Մարսելի Golden Tulip հյուրանոցում մի ընթրիք էր կազմակերպել ավելի քան 250 հոգու մասնակցությամբ՝ հայկական միությունների ղեկավարներ, պատգամավորներ, դեսպաններ, հոգևոր և քաղաքացիական աշխարհի անհատականություններ, շրջանային իշխանությունների պատասխանատուներ ներկային այդ ընթրիքին, որի պատվո հյուրն է հանդիսացել ծակումով հայ թուրք պատգամավոր Կարո Փայլանը։ Իր այդ մասին հրատարակած թղթակցության մեջ Արմենյուս կայքը անդրադարձել է Կարո Փայլանի ելույթին, որի մեջ վերջինս պատմել է իր ընտանիքի պատմությունը ցեղասպանության օրերին, մասնավորապես իր մեծ մոր, որի ընտանիքը ամբողջությամբ կոտորվել է թուրք մարդասպանների կողմից։ Պատգամավորը իր ելույթում իր խորը երախտագիտությունն է հայտնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար այսօր Թուրքիայում պայքարող թուրքերի և քուրդերի հանդեպ, որոնք, ինչպես ասել է նա, հալածվում են և բանտարկվում։ Ինչ վերաբերվում է անձամբ իրեն, ապա Կարո Փայլանը շարունակելու է պայքարել Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար և կոչ է արել համայնքին միանալ իր պայքարին։ Նույն այդ երեկոյի ընթացքում արվել են մի շարք գոհունակություն պատճառող հաստատումներ, ինչպիսին օրինակ առաջիկայում մարտել Երևան թռիչքի բացումն է, արվել նաև հայտարարություններ, որոնցից կարևորը շրջանային նախագահ Ղնե Մյուզոլեինն է առաջիկայում մի մեծ պատվիրակությամբ Հայաստան մեկնելու մասին։ Ավելին, ինչպես հայտարարել է Ղնե Մյուզոլեին, ինքը հետևելու է վերջերս Հայաստան այցելած Օվերնյա Ռոնալպի շրջանի նախագահ Լողան ՎԿ-ի օրինակին և բարեկամության համաձայնագիր է ստորագրելու Արցախի ղեկավարների հետ։ Համայնքի ղեկավարները երեկոյին իրենց մասնակցությունը բերած շրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների առջև արտահայտել են իրենց ցանկությունները, նաև որոնցից մեկը վերաբերվել է հայոց ցեղասպանության ժխտման, քրեականացման օրենքի ընդունմանը, իսկ մյուսը շատ օրակարգային երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանին և ավելի ճշգրտորեն նրա աջունի պանթեոն փոխադրմանը, այսինքն այնտեղ, ուր թաղված են Ֆրանսիայի մեծ ծառայություններ մատուցած անձինք։ Այս ցանկությունը արտահայտվել է բազմիցս արդեն համայնքի կողմից տարբեր առիթներով, բայց մնացել է անարձագանք։ Պետք է ասել, որ փետրվարի 21-ին լրանում է Միսակ Մանուշյանի և նրա խմբի 21 անդամների գնդակահարման 76-րդ տարելիցը, դա 1944 թվականի փետրվարի 21-ին էր, 1943 թվին վերջինները ձերբակալվել էին նացիստների կողմից և պահվել Ֆրեն կոչվող բանտում։ Օրերս մի արվեստագետ նույն այդ բանտում նկարել է նրանց դիմանկարները, որոնց թվում Մանուշյանի հսկայական դիմանկարը, և մինչ դեռ համայնքում կազմակերպվում են բազմաթիվ միջոցառումներ այս տարելիցը նշելու համար, սա մի ուրույն ինքնատիպ գործողություն է հարգանք մատուցելու Միսակ Մանուշյանի և նրա ընկերների հիշատակին։ Ռուզան Կիրողյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, երկրում առկա ներքաղաքական ճգնաժամը և այն հանգամանքը, որ այստեղ մեկ տարում արդեն երրորդ անգամ ընտրություններ են անցկացվում, ազդում է նաև տնտեսական վիճակի վրա։ Ճգնաժամի ֆոնին տեղացի հայերից ոմանք լրջորեն մտածում են Հայաստան վերադառնալու մասին, ոմանք էլ արդեն իսկ վերադարձել են։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Օրեր առաջ Չովորդ մագազին հանդեսը հոդված հրապարակեց 150 երկրի, որոնց մեջ ըստ սպառողական զամբյուղի բնակարանային շուկայի գների վարձով տրվող բնակարանների և մի շարք այլ չափորոշիչների ներկայացված էին աշխարհի ապրելու համար ամենաթանկ և ամենաէժան պետությունները։ Իսրայելը մեկ տարվա ընթացքում 13-ից առաջ անցնելով բազմաթիվ արևմտաեվրոպական երկրների դարձել է աշխարհի 8-րդ ամենաթանկ պետությունը։ ԱՄՆ-ն օրինակ ցուցակում 20-րդն է Գերմանիան 29-ը, իսկ Հայաստանը որպես ամենաթանկ 150 երկրից գրավում է 9-րդ տեղը։ Ինչևէ, վերադառնանք Իսրայել, ավելի քան 1.5 տարի երկրում քաղաքական ճգնաժամ է, կառավարությունը ժամանակավոր ռեժիմով է աշխատում և մարտի 2-ին վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Արդյոք այս քաղաքական ճգնաժամը չի ազդել կյանքի թանկացման վրա, և ահա ընտրությունների նախաշեմին, երբ ակտիվ քարոզարշավն է մեկնարկել, Իսրայելի կենտրոնական վիճակագրական վարչությունը հրապարակեց անցյալ տարվա ցուցանիշներն ու ներկայացրել է միջին աշխատավարձը երկրում, որը կազմում է 10,500 շեկել, որն համարժեք է մոտ 3,063 ԱՄՆ դոլարի։ Իհարկե վիճվարչության տվյալները ընտրություններին նախորդին ցույց են տալիս, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, նավահանգիստների, բանկային համակարգի աշխատակիցներն ինչպիսի բարձր աշխատավարձեր են ստանում, բայց միևնույն ժամանակ պաշտոնապես 2017 թվականից մինիմալ աշխատավարձը պետությունը չի բարձրացրել, ու հետաքրքիր մի պարադոքս կա այս երկրում. Մոտ 8 միլիոն բնակություն ունեցող Իսրայելում աշխատում է 3.8 միլիոն մարդ, իսկ գործազրկությունը կազմում է 4%. Ամենակարևոր տեղեկատվությունն էլ վիճակագրական վարչությունը ողնում է վերջում, նշելով, որ աշխատող բնակցության 66%-ը միջին աշխատավարձից ցածր է ստանում։ Ասել կուզի, որ աշխատող բնակցության մոտ 70%-ը միջինից ցածր է վարձատրվում, որն անշուշտ սոցիալապես խոցելի է դարձնում մարդկանց աշխարի 8-րդ ամենաթանկ երկրում։ Անցյալ 5-7-ի եւս մեկ ընտանիք Պետախտիկվայից վերադարձավ Հայաստան, համարելով երկիրը ոչ գրավիչ թե բնակցության եւ թե նոր բիզնես սկսելու առումով։ Պետախտիկվայում զրուցեցինք նախկին երևանցիների հետ ու մարդկանց մի մասը չցանկացավ խոսել ցանրացած հիմնախնդիրների մասին, բայց ազգությամբ հրեա Երևանում ծնված ու տասնյակ տարիներ Իսրայելում ապրած հաշմանդամ Վլադիմիր Շպիլբերգի հետ զրուցեցինք։
Արդեն 10 տարի է ես ապրում եմ Իսրայելում, Պետախտիկվայում, ոչ մի լավ բան հենա չի եղել։ Մենակ այնա, որ ապրում ենք, թոշակ ենք ստանում, թոշակն էլ շատ քիչ է։ Այսօրվա օրով թոշակառուն շատ դժվար է ապրել։ Հետո այդպես հարցեր կա, որ թոշակը ասում են, Յաննիկ ավելանա, ոչ մի բան չի ավելանում այս քանի տարի է։ Հետո օրինակ Կնեսետում այսօրվա օրով Նիտանյագոն լրիվ Կնեսետին բարձրացրեց 1000 շեկել աշխատավարձը, իսկ թոշակառուներին ասեց թող սպասեն, հելա վաղը չի։
Պետախտիկվայի Նոյանտապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Գալֆայանը չէր հավատում, որ երկրում դրական փոփոխություններ կլինեն։
Առաջ անգամ չեմ գնացել, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ չեմ գնացել։ 3 անգամ ընտրություններ են անցկացում, եւ ով է մուծելու հասարակ ժողովուրդը։ Իրան ճեպից այդ ընտրությունները պետք է մուծեն։
Երկրում տարիս տարի տնտեսական վիճակը վատանում է, ասում է պարոն Գալֆայանը։
Ամեն տարի վիճակը ավելի բարձրանում է, որտեղ սոցիալական պետությունից ինքը ճանապարհի կողմ է գնացել, որ բյուջետը լսնեն, իրանք փոխանակ փողատերերից վարքեր սկսեն վերցնել, իրանք կրճատում են օգնությունը միայնակ մայրերի, պենսիոներների։
Մոտ 20 տարի առաջ 50 շեկելը բավարար էր մեկ շաբաթվա համար ընտանիքին սնունդ գնելու համար, ու վերջին մեկ տասնամյակում կյանքն այնքան է թանկացել, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում ծնողից առնվազն մեկը պետք է 2 կամ նույնիսկ 3 տեղ աշխատելու մասին մտածի։
Միջին աշխատավարձը այս ժամանակահատվածը բարձրացավ մինչև 7000, բայց շեկելի արժեքը շատ ուժեղ ընկել է։
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մոտ 10 ընտանիք հետ է վերադարձել Հայաստան, սակայն կյանքի երկրորդ մասն Իսրայելում անցկացրած ընտանիքների կամ Իսրայելում ընտանիք կազմած երիտասարդների համար շատ դժվար է վերադառնալ հայրենիք։
Մտածում ենք, եւ ոչ միայն ես, բոլոր հայերը մտածում են ու միշտ էլ մտածել են վերադառնալու մասին, ուղղակի մեր մեջ դեռ ինչ-որ վախ մնացել, որ մտածում ենք, իսկ եթե գնանք եւ բոլոր այդ սև օրերը վերադառնա, ոնց որ այն ժամանակ որ մենք ուղեցինք գնացինք, մեր մեջ դեռ վախը կա, լավ է թե վատ է այսօրով դեռ ինչ-որ մի կերպ յոլային գրում, բայց գնա զրոյից նորից ամեն ինչ սկսելը միշտ դժվար է։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Հրապարակվել է ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը, դրանից բխելու է նաև կոնկրետ գործողությունների երկամյա ծրագիր, օրինակ նախատեսվում է ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն, իսկ ճանապարհային ոստիկանության եւ բարեկապահական ծառայության փոխարեն ուղղակի բարեկային ծառայություն։ Սա իհարկե հերթական առիթն է ոստիկանությանն անդրադառնալու համար։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանին, այս թվում ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր նախկին ոստիկան, թեև նախկին չի լինում ոստիկան, Արմեն Խաչատրյանին և արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, սկսենք այս թևից միանգամից։ Պարոն Միսկարյան և պարոն Սաքունց, ինչ եք կարծում, եթե այս ռազմավարությունն ընդունվի, մարդ ծեծող ոստիկանի կերպարը կփոխվի հասարակությունում, մեր մոտ Հայաստանում։ Սկսեք։
Թերևս դա կախված կլինի նրանից, թե այս բարեփոխումները ինչ որակ եւ ինչ ընթացք կունենան։ Այս պահին բնականաբար դժվար է կանխատեսել, որտեղ այս փոփոխությունները, որ արվում են, արվում են նրա համար, որպիսի հենց այդ կարծրատիպերը հանրության մեջ կոտրվեն, առաջի հերթին վերականգնվի վստահությունը ոստիկանության նկատմամբ։
Հենց նա էլ ծրագրում նշված է։
Այո, ու որ Վրաստանի օրինակը լավ օրինակ է, որտեղ շատ կարճ ժամանակում իրենց բարքով և բարքով, այսպես ասած, ոստիկանները գրավեցին հանրության լայն շրջանակների վստահությունը և սերն ու հարգանքը, ես կարող եմ ասել։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր մտավախություն, թե ինչպես են ընթանալու այդ գործողությունները, որոնք միտված են լինելու դրան, որովհետև նույն Վրաստանի օրինակում այսօր մենք կառավարող այլ ուժի հանգամանքներում ունենք հետընթաց ոստիկանական համակարգում և գրանցվում են գուցե ոչ կաշարքի, բայց կոռուպցիոն դեպքեր հանրության շրջանում չկային, նախկին վստահությունը ինչ կար ի սկզբանե, երբ որ նոր է ձևավորվել և կարելի ասել մինչև այս կառավարող ուժի գալը, և շատ կարևոր է հասկանալ խորքային առումով ինչ խնդիրներ որտեղից ծագեցին դրանք։ Դրանցից մեկը ես կարող եմ ասել, դա այն էր, որ Վրաստանում աշխատավարձները տրվում են իրենց ազգային արժույթով, լարիով, և այս վերջին 10 տարվա մեջ լարին արժեզրկվել է գրեթե 2 անգամ, բայց ոստիկանների աշխատավարձը մնացել է նույնա, այսինքն աշխատավարձը պակասել է, սա թերևս մի պատճառներից մեկն է։ Հիմա այս տեսանկյունից նայելով շատ կարևոր է, որ այս փոփոխությունները համապարփակ լինեն և հաշվի առնեն նաև այն վճարները, որը պիտի ստանա ոստիկանները, այն մոտիվացիոն համակարգը, որը պիտի դրվի ոստիկանության հիմքում։ Իսկ սկզբից չասեցի, ես նախ շատ ուրախ եմ և ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը։
Ձեր Facebook-յան էջում անընդհատ գրում եք, երբ է բարեփոխվելու, երբ է բարեփոխվելու, ահա սկսված է։
Սկսված է, հիմա ես ուզում եմ լսել, թե ինչպիսին է լինելու և ինչպես են անելու։
Կլսենք պարոն Սաքունց, հիմա դուք խնդրում եմ նույն հարցից պատասխանեք, մարդ ծեծող ոստիկանի կերպարը այս ռազմավարությամբ կփոխվի, որպես իրավապաշտպան տարիներ շարունակ նաև այս տեսակի դեմ եք կռիվ տվել։
Ես պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ ասեմ, առաջի փաստաթուղթն է ընդհանրապես մեր անկախության ժամանակաընթացքում, երբ որ շատ հստակ փաստաթղթում ներկայացված է այն տեսլական, այն ենթադրյալ մոդելը կամ այն պատկերը, որին պետք է մենք ձգտենք, հա, որը պետք է ունենանք որպես ոստիկանության ծառայություն, և այն մոդելն է, որի հիմքում որը պետք է համապատասխան ժողովրդավարական և իրավական պետության չափանիշներին, սա նշենք, բայց երբ որ դուք ասում եք ծեծող ոստիկան, դա ես ասեմ, որ բացառում եմ, չէ, բայց դա չի լինել որպես օրինաչափություն։
Նախկինում օրինաչափություններ։
Նախկինում համակարգը հենց այդպես էր դրված, որ ինքը ոչ թե ոստիկանության աշխատակիցը զերծ մնա բռնություն կատարելուց, այլ ուղղված էր, որ պետք է բռնություն կատարի, հա, սա բոլորին այլ մոտեցում է։ Բայց միաժամանակ, քանի որ ես հասել եմ ռազմավարությունը ուսումնասիրել, կավթալ, հա, առնվազն, ես պետք է ասեմ, որ բոլոր այն կոմպոնենտները, որոնք կարևոր գործոնները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն այդ պատասխանատու, մարդու իրավունքի և արժանապատվության նկատմամբ հարգանք ունեցող, հա, պրոֆեսիոնալ, որակյալ, ուրեմն, ոստիկանություն ունենալու լրիվ նախատեսված են։ Եվ հետարքինը ամենաառաջին տեղում գտնում է կրթության համակարգը, հա, որը ֆունդամենտ, որտեղ կրթության հետ կապված մենք ընդհանրապես չունենք մոտեցում, եւ ամենից կարևորը, որ ոչ թե կրթության շարունակականության, այլ արմատական փոփոխության մասին է խոսքը, հա, եւ այստեղ ուրախալի է, որ աուդիտ է նախատեսվում, ես հասկանում եմ, որ չգիտեմ ինչ ելնելով, ենթադրում եմ, որ ինչից ելնելով բառը չեն օգտագործել վեթինգ, հա, բայց ըստ էության բարևարկության խնդիրը դրված է որպես զտման, որպես վեթինգի կարևոր բան, որտեղ առանց դրա հնարավոր չէ։
Ավարտվում է մեկ րոպեն։
Եվ ավարտեմ, շատ ավելի մեծապես ես համաձայն եմ պարոն Միսկանյանին, կախված լինում, թե ինչպես է իրականացվելու։ Սրա շուրջը ռազմավարությունը իհարկե կոնկրետացումներ չի ասում, բայց ուղություններն է ցույց տալիս, սկզբունքները, իսկ այդտեղ պետք է արդեն իրականացման ընթացքում կան մեխանիզմներ, կա խորհուրդ, կա ուրեմն մոնիտորինգի մեխանիզմներ, մասնակցային գործընթացներ, որը իմ համոզմամբ կերաշխավորի, որ հնարավորինս չափով զերծ մնանք այն կասկածելի կամ ռիսկերից, հա, կամ կանխենք այն հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են, ասենք, թե խնդիրներ առաջացնել հետագա ոստիկանության հետ։ Միևնույն խնդիր է ուղղակի գրուզել։
Վերջ, բան ցանկուց կշարունակեք, չէ։ Մենք ունենք այդպիսի փուլ, երբ իրար հարցեր պիտի ուղղեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, ծրագրի հիմնավորում բաժնում կարդում ենք, ես մեջ բերեմ, պետության հարկադրանք կիրառող օրվա իշխանությանը ծառայող մարմինի իմիջը անհրաժեշտ է փոխել հանրության անվտանգությունն ապահովող, հանրությանը ծառայող, վստահելի եւ հարգանքի արժանի հանրային ծառայության տեսակի։ Դուք երկար տարիներ աշխատել եք ոստիկանության համակարգում, բարձր պաշտոններ եք զբաղեցրել, մինչեւ ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվելը, նաեւ այս ծրագրի մշակմանն եք մասնակցել։ Խնդրում եմ, կասեք, այդ ինչպես է ոստիկանությունը օրվա իշխանությանը ծառայել նախկինում։
Գաղտնիք չէ, որ ոստիկանությունը, դրանից առաջ է միլիցիան, խորհրդային եւ ոչ խորհրդային, այդ իմիջը ուներ, որ ծառայում է օրվա իշխանությանը, դե հիմա թե որքանով են ծառայել,
երբ
են
ծառայել, այո, եւ
քանի տոկոս է կազմել այդ ծառայությունը, Հայկիկ Չանդրադառնանք սրան, սակայն այդ իմիջը կա, այո, եւ այս նախագծի հիմնական նպատակներից մեկը հանդիսանում է այն, որ իմիջը փոփոխվի, ոստիկանությունը դառնա հանրային անվտանգության երաշխավորը, ոստիկանությունը համապատասխանի այսօրվա ժողովրդավարական իրավակարգին համապատասխան ոստիկանություն, որ լինի վերահսկողության քաղաքացիական եւ խորհրդարանական վերահսկողության բարձր մակարդակ, որ լինի տեխնիկապես լավ զինված, սոցիալապես ապահոված, բարևարք ոստիկանություն, ահա այս բոլոր խնդիրները, այն ինչը, որ մենք տարիներով ցանկացել ենք, երազել ենք, իհայտ ենք բերել այդ բոլոր խնդիրները, կարելի ասել այս բոլոր խնդիրների սկզբունքային ելակետային դրույթները տրված են այս փաստաթղթի մեջ։ Իհարկե այս փաստաթղթից դեռևս կծնվեն շատ ու շատ օրենքներ, այլ նորմատիվ իրավական ակտեր, բայց ելակետային այդ դրույթները դրված են արդեն, ինչը շատ ողջունել է, ես ինքը շատ եմ ուրախացել այս նախագիծը, երբ որ ավարտվել եւ ներկայացվել արդեն հանրային քննարկմանը, եւ զարմանալի մի բան արձանագրեմ, որ հանրության բոլոր շրջան խմբերը ողջունում են այս նախագիծը, պարոն Սաքունցը որպես իրավապաշտպան,
դե ընդհանրապես դրսում է քննադատությունը,
ազգային ժողով, ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունը, բոլորը ողջունում են, եւ դեռևս մարդ չեմ հանդիպել, որը որ ասի ինչ որ ճիշտ նախագիծ չէ եւ այլն, սա նշանակում է հանրային այդ վստահությունը այս նախագծի առկա, եւ ի պատիվ կառավարությունը կարողացել է այսպիսի բան պատրաստել եւ ներկայացնել։
Պարոն Խաչատրյան, երբ դուք ոստիկան էիք, ճնշվում էիք այդ իմիջից, ես ուզում եմ, որ շատ անկեղծ ասեք, ոստիկանությունը օրինակ ընտրությունների ժամանակ ինչպես էր ներգրավված, այդ իմիջը ինչ քայլերից հետո էր այդ իմիջը ձևավորվել ոստիկանության, ասենք հիմա ասում ենք մարտեցո, ասում ենք իշխանությանը ծառայող, նախկինում այդպես
էր։ Այդ իմիջը ձևավորվել է երևի սկսած 1930-ականներից,
37,
ոչ, պետք է շատ հեռու գնա, որովհետև
այդ
կարծիքի սկիզբը դրվել է այդ թվականին, եւ պետք է տարանջատել, որ 91 թվականի հունվարի 24-ից հետո ոստիկանությունը այլ իմիջ ուներ եւ այլ իմիջ ուներ։ Բայց պետք է ասել, որ վաղուց ոստիկանությունում այդ մարտցեցողի իմիջը չկա, ոստիկանությունը վաղուց այդ գործելավորությունը չունի, բայց իհարկե միշտ կլինեն դեպքեր, այո, որ երբ հանցագործության հատկանիշներ կա հայտնաբերվում ոստիկանության ծառայողների, դա եղել է կա ու կլինի բոլոր երկրներում, այո, բոլոր երկրներում, եւ ցեցելը, եւ զենքի ապօրինի կիրառում կամ սահմանազանցում, այնպիսի դեպքեր են, որ սակայն դա խրախուսելի չի լինի, դա ինստիտուցիոնալ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվելու, որ նման դեպքերը նվազագույնի հասցվի, եւ ընդհանրապես այն ոչ բարևարք աշխատողները կամ մասնագիտական հմտություն չունեցող աշխատողները այս կառույցի մեջ տեղ չեն ունենալու։
Շնորհակալ եմ, Տիկին Գրիգորյան, ոստիկանությունը բարեփոխումների ծրագրին մասնակցել է, հիմնականում ինչ առաջարկներ են ներկայացրել, գիտեմ, որ առաջարկների հիմնական մասն ընդունվել է, եւ այո, օրինակ պարոն Միսկարյանն էլ, պարոն Սաքունցն էլ ասում էին, որ հա, նախագծին համաձայն են, բայց թե ինչպես կընթանա, այստեղ պետք է հասարակության երևի հետևողականություն ու ուշադրություն, հիմա ասեք, խնդրում եմ, ծրագրերի առաջարկությունների ո՞ր մասն է հաստատվել ոստիկանությունը։ ոստիկանությանը։
Շնորհակալություն, կարծես թե բոլոր գործընկերների խոսքից հետևում է, որ սրանք իրապես պահանջված բարեփոխումներ են, եւ կարծես թե պահը հասունացել է, այլևս այլ անհնար է շարժվել առաջ առանց փոփոխությունների։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության մեր գործընկերների հետ աշխատանքին, ես կուզենայի այսպես ներկայացնել, որ սա ոչ թե առաջարկություններ են ներկայացվել, սա համատեղ ջանք է, սա համատեղ աշխատանք է եղել, որովհետև վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել էր միջկերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը պարտավոր առաջադրանք ուներ մշակելու այս ռազմավարությունը եւ գործողությունների ծրագիրը, ընդ որում երամիա գործողությունների ծրագրի մասին է խոսքը։ Մենք որպես արդարադատության նախարարություն մեր գիտելիքների եւ տեղեկատվության բնական պակաս ունեինք այստեղ ոստիկանության համակարգի թե ներքին կառուցվածքի ներքին խնդիրների, եւ շատ տրամաբանական է, որ այս ջանքը չէր կարող հաջողել, եթե մենք չունենայինք այս համագործակցությունը։ Մի բան, որ շատ կարևոր է եւ ուզում եմ նշել, որ սկզբի համար այդ համագործակցության ամենակարևոր գրահվականը այն է, որ թե ոստիկանությունը եւ թե կառավարությունը ուզում են փոփոխություններ։ Սա շատ կարևոր միավորող մեզ հանգամանք է, այսինքն սա նաեւ հնարավորություն է, որ փոփոխությունները գան ոչ թե վերևից ներքև, այլ նաեւ փոփոխությունները լինեն համակարգի ներսից, որովհետեւ թե փորձագիտական հարցումները եւ թե անհատական զրույցները ոչ մեր, այլ անկախ փորձագետների, ոստիկանների, այլ տարբեր ծառայությունների հետ, ծառայողների հետ ցույց են տալիս, որ ոստիկանները այսօր կատարելով այդ ծառայությունը, իրենց ամենակարևոր ցանկությունը հարգանքի արժանի ծառայության մաս կազմելն է։ Բնականաբար կան խնդիրներ եւ կարծում եմ մենք դեռևս կանադառնանք դրանց։
Շնորհակալ եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ասուլիսի ընթացքում նախորդ ամիս նաև հենց ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումներին էր անդրադարձել, երբ լրագրողներից մեկը հարցրել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, երկու այս կառույցների ղեկավարները դեռ ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են։ Վարչապետը, խոսելով նաև բարեփոխումներից, ասել էր, որ մինչև մարտ ամիսը նրանք դեռ կմնան ժամանակավոր պաշտոնակատար, դիտենք այդ փոքրիկ տեսանյութ, հետո կշարունակենք քննարկումը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի, ազգային անվտանգության համակարգի եւ վարչապետի միջև կա լիարժեք փոխադարձ վստահություն։ Սա շատ կարեւոր է, բայց սա չի նշանակում, թե ինչը չի նշանակում, թե այդ համակարգերում չեն կարող լինել պաշտոնյաներ, որոնք ամենատարբեր երևույթների մեջ ներքաշված կլինեն եւ ներգրաված կլինեն եւ այլն։ Այսինքն այս պայմանը չի փոխվել եւ նա պատճառը, որ նաեւ այդ կարգավիճակում իրենք լիարժեք աշխատում են։ Հա, ոստիկանությունում մենք նախ մասշտաբային ռազմավարական բարեփոխումներ ենք սկսում, ազգային անվտանգության ծառայությունում էլ ենք մասշտաբային բարեփոխումներ սկսում եւ այդ երկու բարեփոխումների արդյունքում եւ ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը միարժեք դառնալու են շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի պրոֆեսիոնալ կառույցներ եւ դառնալու են իրավակարգի, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուները, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուները։ Իսկ նկատի ունեմ այդ պայմանը, պայմանը
ունեն իրենց, այսինքն։
Ինչ
Ձեր պայմանը երբ որ դրել եք, այսինքն արդյունքը դրել են իրենք։
Ժամկետը դեռ չի լրացել։ Այս պայդրությամբ այո արդարացրել են, բայց ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, այդ չի նշանակում, որ ես համարում եմ ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը անթերի։ Այս արձանագրենք։ Մինչև մարտ ամիս այդ կարգավիճակում լինելու ժամանակ կա, եւ այդ ժամկետում որոշումներ անհրաժեշտ կկայացվեն ըստ բովանդակության։
Պարոն Սաքունց, պարոն Միսկայան, ես տեսա, որ դուք իրար շնորհավորում էիք առաջ ընկնելով, երբ լսեցիք, որ վարչապետն ասում է, որ նաև ԱԱՀ-ում է բարեփոխումներ լինելու, բայց դեռ վերադառնանք ոստիկանություն։ Վարչապետն ասաց, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուներից մեկն է լինելու։ Այ այստեղ հիմա կարող եք ասել, պարոն Միսկարյան, անհանգստությունը որն է, ինչպես պիտի այս փոփոխությունները լինեն, կոնկրետ որ ուղղությունները, որ քայլերն են, որ ձեզ գոնե հետաքրքիր են, թե ինչպես են դրանք ընթանալու։
Լսեք,
Անհանգստությունը գալիս է ըստ էության կառավարող ուժի, բարեփոխումները նախաձեռնող ուժի կատարած մինչ այժմ կատարած քայլերից ելնելով։ Այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանության մեջ նշանակումները կատարվում են անհասկանալի տրամաբանությամբ,
օրինակ
Վալերի Օսիպյանի նշանակումը, Արտուր Վանեցյանի նշանակումը, ոչ մի հիմնավորում, թե ինչու Արտուր Վանեցյանը հայտնվեց այդ պաշտոնում, ինչ արժանիքների, ինչ ձեռքբերումների համար չկար, այսինքն շատ անհասկանալի տրամաբանություն է գործում։ Բացի այդ, կատարվեցին քայլեր, որոնք դարձյալ մնացին անպատասխան ու այդպես լռության մատնվեցին։
Օրինակներով, հա,
օրինակ ոստիկանության զորքերը որոշեցին, որ սահման են գնում, գնացին, տեղ հասան, եկան հետ, չեկան, ինչ ընթացակարգ է լինելու հետ այսու, գնալու են էլի այդ մարդիկ, ոստիկանները սահման, թե չեն գնալու, այսինքն ոստիկանական զորքերի մասին է խոսքը, եթե գնալու են, ապա այդ զինաթափումը ինչ է ենթադրում, այսինքն այս այն հարցերն են, որոնք պատասխան չունեն, և էլի կան խնդիրներ, որոնց մասին թերևս հիմա չեմ հիշում, բայց տրամաբանությունը այն է, որ կատարված քայլերը եղել են ոչ այնքան հաշվարկված, և միշտ ստիպված են եղել կամ հետ գնալ նորից սկսել, կամ այդ քայլերը անելուց հետո հանգել նրան, որ այս սկզբից պիտի այսպես անենք, եկեք լավ այսպես անենք։ Հիմա ես չէի ուզի, որ մենք մի հատ սխալ ճանապարհով գնանք ու չստացվի մեր մոտ այդ ոստիկանական բարեփոխումը, օրինակ խոսվում է, որ առաջի փոփոխությունը լինելու է պարեկային ծառայության ձևավորումը։
Պարոն Սակունց, ձեզ ընթացքը ինչով է հետաքրքրում կամ անհանգստացնում։
Այն ինչ որ հիմա է արվում, սա ժամանակին եթե արվեր, մենք այդ հարցերը չէինք ունենա, հա, համակարգային երբ որ փոփոխությունը լիներ, և այդ դեպքում ոչ միայն նշանակման, այլ նաև ազատման մասին չիմացանք։ Ինչի հիմա վրա ազատվեց, բայց էլի հարց կարող եմ կոնկրետ փաստ, ասենք Վայոց ձորի ոստիկանապետ է նշանակում մարդ, որի վերաբերյալ ընդհանուր եթե գնանք մարդուն ու քաղաքում հարցնենք, թե ով է, մեկը չի հայտնել, որ ասի, թե ընդհանուր դրական ինչ-որ մի բան ասի, ու զարմանալու են, ասենք թե նշանակում են, այ հիմա ոստիկանապետ իր հետևից բաժինների պետեր է նշանակում, որովհետև մեկը տեղակա, թե հենց որ հարցնեն, ասենք թե դա ընդունված ընթացակարգ է, կներեք, ընդունված կարողա ձեզ համար ընդունված, բայց մեզ համար ընդհանրենք հասկանալի չի, որովհետև պաշտոնատար անձանց, որի հետ, որը աշխատում է և ըստ տրամաբանության պետք է ծառայություն մատուցի, պետք է հասկանալի լինի, թե նշանակման, թե տեղափոխման, թե կադրերի տրամադրության ուղարկելու հիմնավորումները, որովհետև հաջորդի հետ կապված ընդհանրենք իմացանք, որ Պողոսին հանեցին այս ինչ պատճառով, Կիրակոսին նշանակեցին ու Կիրակոսը գիտի արդեն իմանա, որ եթե արդենք այս սրա համար կարող են իրան հանել, հա, չգիտեմ, ես չեմ ուզում հիմա մենք խոսենք այսօրվա խնդիրների շրջանակում, որովհետև դա անպտուղ զրույց է, ես ուզում եմ մենք ավելի շատ խոսենք, թե այս համակարգ, այս ռազմավարությունը ինչպես է լուծում տալու կամ ինչպես է լուծելու, փարատելու, կանխելու այն մտահոգությունները, որ հիմա ունենք, հա, մարդկանց համար պետք է տեսանելի լինի։ Այստեղ մի հատ հարց կա,
եւ ես այդ հարցը պահեք վերջում,
չէ, հարցը, չէ, ոչ թե հարց ուղղակի, այլ հարց, տեսեք, կրթական համակարգը փոխվեց, ոնց է փոխվելու, որովհետև շատ կարևոր է այստեղ ծրագրերը, և կարևոր է, որ այստեղ ասենք թե պարեկային ծառայությունը ձևավորվեց, այդ պարեկային ծառայության համար ընդունվող անձանց ընդունելության այդ չափանիշները, որը մի ենթադրում եմ մի քանի մակարդակով, դրանք պետք է մշակված լինեն այնպես, որ մեզ համար հասկանալին, թե ինչ չափանիշներով են ընտրվում, որովհետև ճիշտ է, միշտ շատ կարևոր է, որ նույնիսկ գործողները կարող են դիմել, բայց մենք գիտենք, թե գործողներից ովքեր ինչպես են իրենց պահել, հա, և շատ տարօրինակ կլի, ես այսօր մի անգամ էլ առիթ ունեցա ասելու, որ այն մարդիկ, որոնք, ծառայողները, որոնք, խնդիրն չի, որ կարգապահական նկատողություն է ստացել, այլ որ արձանագրվել են, ֆիքսվել են մարդկանց նկատմամբ բռնություններով, ոչ պատշաճ վերաբերվ, ոչ հարգանքով, մեկ էլ հանկարծ այդ չափորոշիչները ասեն և անդունելի լինեն, հա, սա արդեն կլինի անվստահություն այդ չափանիշների նկատմամբ, ես նկատում եմ, որ այս մենք այս գործընթացը, գիտեք, առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն իշխանության առաջի մոդելն է, կառույցն է, որը զրոյից է ստեղծում, հա, այստեղ պատասխանատվությունը ամբողջությամբ այլ արդեն նախորդներին հղում կատարելու բան չկա, տարբերակը չկա։ Այս ռազմավարությունը արմատապես նոր ոստիկանության եւս բանը, հա, ժողովրդավարական իրավական պետության ոստիկան, այստեղ էլ է պատասխանատվությունը վերցնում։ Մենք շահագրգիր ենք, որ այս պատասխանատվության գիտակցումը ինքը շարունակվի նաև կիրառման, իրականացման, ապահովման ընթացքում։ Մենք պատրաստ ենք ամեն մեր ջանքերը, առաջարկությունները, մասնակցությունը ունենալու, ինչի համար, որտեղ սա մեր պետության վերականգնման, հա, ժողովրդավարական իրավական պետության վերականգնման խնդիրներն են լուծում։ Ուղղակի այստեղ նույնիսկ եմ կրկնում, ոնց հա լինելու ընդհանրին մնացած ծառայությունները մնան, մի հատ բարեկային ծառայությունը համատեղվի չէ բարեփոխված ծառայությունների հետ։ Այստեղ կներեք այդ համատեղելիության խնդիրը պետք է լուծեն ինչ-որ ձևով, որ մեկը մյուսը վատ օրինակը չտարածվի լավ, հա, համակարգի վրա, այստեղ կա ռիսկեր։
Լավ, շնորհակալ եմ, պատասխանեք նախ պարոն Խաչատրյան, մտահոգությունը, որ ուներ պարոն Միսկարյանը, նաև պարոն Սաքունցը, դա ձեզ մտահոգում է, օրինակ Օսիպյանի, Վանեցյանի նշանակում, դուք չեք նշանակողը, հասկանալի է, բայց վերահսկողություն խորհրդարանը արդեն պահելու է վերահսկողության տակ, այդ վստահության մակարդակը, որպեսզի բարձր լինի, որպեսզի չիջնի եւ այլն, այս մտահոգությունները ձեզ մտահոգում են։
Իհարկե, որպես պետական ինստիտուտ խորհրդարանը վերահսկողական գործառույթ ունի եւ իրականացրել է հենց 7-րդ գումարման ընթացքից սկզբից, սակայն իհարկե
գործառույթներն դեռևս
զարգացած չեն եւ գնալով խորհրդարանը արդեն հայտնում է իր այն դիրքում, որին որ պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է Վանեցյանի եւ Օսիպյանի նշանակման հետ, եկեք չմոռանանք, որ նշանակվել են հեղափոխությունից հետո, բառը հեղափոխություն, հեղափոխությունից հետո նշանակվել են եւ բնական է, որ հեղափոխության ընթացքում եւ դրանից հետո հնարավոր չէ անմիջապես ծանոթանալ ամբողջ պետական կառավարման համակարգի հետ եւ անել այնպիսի նշանակում, որ 5 տարի օրինակ նշանակում այլևս չանել։
Իսկ ազատման պատճառները ձեզ հայտնի են։
Ազատման պատճառները, այո, իհարկե, որոշ առումով ինձ հայտնի են, նաեւ մի շարք պատճառներ կան, որ հանրությունն էլ այդ ամենը գիտի, այո, որ ազատման պատճառները եւ միշտ են պաշտոնյաները նշանակվելու եւ ազատվելու։ Եվ դա չի նշանակում, որ այդ պաշտոնյաները այսօր հետ վատ են եղել կամ եւ ուղղակի գալիս է մի պահ, այսօր հետ կարող է լինել, որ այդ պաշտոնյան իր առջև դրած խնդիրը լուծում է եւ այլ որակներ է պահանջում նոր պաշտոնյայից։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ այո, կարող է բոլոր չափանիշներին համապատասխանի, բայց մարդու իրավունքների տեսակետից այդ անձը վատ կենսագրություն ունենա, այդ իսկ պատճառով կարևոր պայման է մտցվել բարեվարկությունը, որը ինչ մեջ ներառում է ազնվություն, իր մեջ ներառում է կարգապահություն եւ բարիության էլեմենտներ։
Ազնվությունը ո՞նց է չափվելու։
Հանձնաժողով է լինելու, որտեղ ներգրաված են լինելու նաև հոգեբաններ, եւ այդ հոգեբանների կարծիքը շատ կարեւոր է լինելու, եւ անձը պետք է ունենա բարեվարք կենսագրություն, նա պետք է լինի ազնիվ, կարգապահ եւ ինչու՞ չէ բարի։ Օրինակ Վրաստանում բարեկային ոստիկանություն ծառայողներին ընտրելիս բարիության չափանիշը, պարտադիր չափանիշը, ինչը շատ ողջունելի էր եւ մենք զարմացանք նման բան տեսնելով։
Ճշտախոսությանն ասենք Պոլիգրաֆի սարքերով բանան, ճշմարտախոսա
դա։ Դա այնպես բարի ներկայանա, հետո պարտադիր
հետ։ Դե իհարկե այդ բոլորի պատասխանը տալու է հոգեբանը, մասնագիտացված խումբ կստեղծվի, հանձնաժողով կստեղծվի, որի կարծիքը իհարկե որոշիչ է։
Մի բան էլի կներեք։
Արձագանքեք ու լսենք Տիկին Գրիգորյան։
Մի բան, եկեք ոչ թե մոտենանք այն տեսակից, որ ի սկզբանե ինչ որ դրվեց այդպես էլ գնալու։ Շատ կարևոր է ընթացքում պարբերաբար վերահսկողության շտկման ինստիտուտները, հաշվետվողականության, թափանցիկության ապահովման մեխանիզմները, հա։ Ես համաձայն չեմ ճիշտ ասած, որ ոստիկանությունը չեք կարող բերել մեկ օրինակ, որ ոստիկանապետ ազգային ժողովում անցած 20 տարիների ընթացքում գոնե մեկ անգամ կանգնելա եւ ազգային ժողովի դեպուտատների առջեւ պատասխանելա, չի եղել այդպիսի բան։ Հիմա կարող է ընդհանրենք բարի կամքի կամ չեմ քաղաքական իշխանության հրանգով գնան, ասենք թե հանձնաժողովում կամ պատգամավորին հետ հանդիպեն, բայց դա օրենքով չի սահմանված, դա չի եղել այդ, եկեք այդ ուղղակի ամրագրել։
Նախարարի պաշտոն սահմանել է հենց նպատակ ունի ավելի հաշվետու, թափանցիկ
եւ
խորհրդարանական վերահսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ քաղաքացիական։ Նախարարի պաշտոնի հենց հիմնական իմաստը կայանում է դա։
Տիկին Գրիգորյան,
հարցազրույցը պարոն Միսկարյանի եւ պարոն Սաքունցի հարցերին
մտահոգությունները
հարցերին
ո՞նց է ընդանալու վերահսկողությունը
խնդիրների այսպես ձևակերպենք տեսեք սկսենք բարեկային ծառայությունից եւ փորձենք կապել յուրաքանչյուր ռազմավարության յուրաքանչյուր ուղղություն որ նշված է ռազմավարության մեջ, այսինքն թե որոնք են այն հիմնական ուղղությունները փոփոխությունների, յուրաքանչյուրի դեպքում կրթությունը ողնաշարային կարևոր փոփոխություն է լինելու։ Այսինքն անկախ նրանից դա օպերատիվ ծառայությանն է վերաբերում, քրեական ոստիկանության այլ տեսակին է վերաբերում, բարեկային ծառայությանն է վերաբերում, թե ոչ, սա նոր ծրագրերի, կրթական ծրագրերի մասին է խոսքը, որոնք չեն լինելու հատվածական կամ մեկանգամյա, դրանք պետք է լինեն ինստիտուցիոնալ։ Ինչ վերաբերում է բարեկային ծառայությանը։ Բարեկային ծառայությունը թյուր ընկալում կա, որ սա երկու տարբեր ծառայությունների ուղղակի սիմբիոզ է։ Սա այդպեսին չէ։ Ըստ էության բարեկային ծառայությունը ընդհանրապես նոր փիլիսոփայություն է, վարքագծային, վերաբերմունքային, արձագանքմյան, պատրաստակամության եւ մասնագիտական պատրաստման այլ կոնցեպտ է։ Սա նոր դիսցիպլինա է, որի համար մենք որևէ պատրաստված մարդիկ չունենք, անգամ նրանք, ովքեր որ հիմա աշխատում են, եւ դա է առաջին խնդիրը, որ մենք սկսում ենք պատրաստման ծրագրերից։ Ինչ ենք մենք անում, ովքեր կարող են դիմել եւ ինչպես ենք մենք ապահովելու, որ այս նոր արյունը կարողանա անխոչընդոտ գալ եւ չմտնի, սա ուղղակի մենք չենք դիտում կադրերի միգրացիայով, բնավ դա չի լինելու։ Ինչ ենք մենք ասում, որովհետեւ կադրերի
հները ազատվելու են նորերը գան, թե
ես հիմա կբացատրեմ։ Կադրերի միգրացիան շատ դեպքերում բացատրվում է փորձառության անհրաժեշտությամբ։ Մենք ասում ենք, բարեկային ծառայությունը նոր ծառայություն է, այստեղ որևէ մեկը փորձառություն չունի։ Մենք մշակում ենք, հիմա արդեն սկսել ենք մշակել, հիմք ընդունելով այն բարեկային ծառայության այն հիմնական ֆունկցիաները, որոնք որ պատկերացում ունենք եւ դրանք ներկայացված են, դրանից ելնելով եւ աշխարհի փորձը, հարևան երկրների փորձը նաեւ եւ հաջողված եւ չհաջողված փորձը իդեպ նաեւ ուսումնասիրելով, մենք մշակում ենք կրթական ծրագիր։ Ըստ էության դա 6 ամսվա պատրաստման ինտենսիվ ծրագիր է լինելու, որովհետեւ գիտեք, մենք երբ խոսում ենք կրթական համակարգի մասին ոստիկանության, մենք ուղղակի մի բան մոռանում ենք, որ ոստիկանության տարիների վեր ոստիկանության համար պատրաստվել են իրավաբաններ մեծամասամբ։ Իրավաբանը չի կարող աշխատել, ոստիկանությունը մասնագիտություն է, այսինքն մեր շեշտադրումը կոնկրետ բարեկ պատրաստելն է, գալով մարդկանց, ովքեր որ կարող են դիմել։ Սա մենք պայմանները, տեխնատուների ներկայացվող պայմանները էականորեն վերանայում ենք, այսինքն բարձագույն կրթություն, ինչ որ տարիների փորձ եւ այլն, սա բոլորը հանելու ենք։ Մեր հիմնական խնդիրն է, մեզ պետք չի բարձագույն կրթությամբ բարեկ, մեզ պետք է մարդ, ով ունի արժեքներ, ով ուզում է ներգրավել ծառայության մեջ, ով կանցնի մասնագիտական պատրաստվածությունը եւ կդրսեւորի արժանիքներ անմիջապես նշանակվելու։ Ինչ վերաբերում է ընտրության փուլին, այստեղ
բարությունը ո՞նց է գալի
չափը։ Տեսեք, բարեվարքության ստուգման, բարեվարքության ստուգման մասով ասեմ, բարեվարքության ստուգումը լինելու է ընդունելության մաս, այսինքն սա պարտադիր ընթացակարգ է լինելու, եւ դա վերաբերելու է թե նորեկներին եւ թե նրանց, ովքեր որ կուզենան դիմել այս ծառայությանը։ Իդեպ մենք տարիքային շեմեր ենք փոխում, որպիսի կարողանան երիտասարդ տղաների եւ աղջիկների ներգրավել այս ծառայության մեջ։ Բարեվարքության ստուգումը ըստ էության տարբեր կարելի անել, բայց մենք պետք է հասկանանք, ինչ ենք մենք ուզում ստուգել։ Եվ ինչ ենք մենք ուզում ստուգել հատկապես այս ծառայողների համար։ Եթե մենք ոստիկանի մասին ենք խոսում, ով որ պետք է քաղաքացուն նկատմամբ, մարդու իրավունքների նկատմամբ կամ իրավունքի գերակայության նկատմամբ ունենա զգայուն վերաբերմունք, մենք պետք է ստուգենք նրա, այո, բարոյահոգեբանական վիճակը, բայց նաև պետք է ստուգենք նրա կապերը որոշակի, որովհետև շատ դեպքերում մենք բազմաթիվ անբավ քննադատություն ենք լսում կազմակերպված հանցավորության հետ որոշակի փոխկապակցվածության եւ այլն։ Այսինքն այս բարեվարքության ստուգումը մարդկային հատկանիշներն են եւ մի վերջին ակնարկ այս մասով, աշխարհը հորինել է շատ լավ տեստեր, ոստիկանության համար տեստեր, որոնք որ կոնկրետ ստուգում են եւ լիդերության, եւ ուշադրության, եւ էմպաթիայի հարցերը, որոնք որ արվելու են։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության տաղավարում այսօր քննարկում ենք ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը։ Հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանին, իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանին եւ արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։ Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել եւ ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան։ Մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։